Гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Санкцыі ЗША адносна Расіі будуць датычыць і шэрагу дачок расійскіх дзяржаўных банкаў у Беларусі. У Гомелі святочныя дні на шэрагу прадпрыемстваў падоўжаныя да 11 студзеня. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Урад Францыі падрыхтаваў канстытуцыйныя папраўкі. Гаворка ідзе пра ўнясенне ў канстытуцыю палажэнняў аб увядзенні надзвычайнага становішча і аб пазбаўленні французскага грамадзянства ў выпадку, калі яно другое, асобаў, якія абвінавачваюцца ў тэрарызме. Урад Францыі прапануе ўнесці папраўкі ў канстытуцыю ў сувязі з больш высокай тэрарыстычнай пагрозай. Як заявіў прэм'ер-міністр Мануэль Вальц, гаворка ідзе аб унясенні ў канстытуцыю палажэнняў аб увядзенні надзвычайнага становішча і аб пазбаўленні французскага грамадзянства. Для ўнясення канстытуцыйных паправак з мэтай узмацнення заканадаўства базы ў барацьбе з тэрарызмам заклікаў прэзідэнт Францыі Франсуа Олланд пасля серыі выбухаў і нападаў у Парыжы 13 лістапада, у выніку якіх былі забіты 130 чалавек і некалькі сотняў былі параненыя. Узброеныя прарасійскія сепаратысты на ўсходзе Украіны, якія напярэдадні занялі пасёлак Камінтэрнава Данецкай вобласці, размешчаны ў так званай шэрай зоне на лініі размежавання паміж бакамі канфлікту, праводзяць ператрусы ў дамах мясцовых жыхароў і мінуюць подступы да сваіх пазіцыяў. Пра гэта сёння паведаміў прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны па пытаннях ваеннай аперацыі ў Донбасе Андрэй Лысенка. Ён адзначыў, што сепаратысты таксама абстрэльвалі ў Камінтэрнава агнявыя кропкі. Паводле яго слоў, аб сітуацыі, якая склалася, былі праінфармаваныя назіральнікі маніторынгавай місіі БСЕ, аднак яны не змаглі прыехаць у пасёлак з мэтаў бяспекі. Пра тое, што сепаратысты на танках і на бронемашынах занялі пазіцыю пасёлку Камінтэрнава, які размешчаны ў 24 кіламетрах ад Марыюпаля, учора заявілі ў генеральным штабе Украіны. У ведамстве назвалі дзеянні прыхільнікаў самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі правакацыі, азначыўшы, што украінскія вайскоўцы маюць намер вырашыць гэты інцыдэнт дыпламатычным шляхам. У так званай ДНР паведамленні аб сваёй прысутнасці ў Камінтэрнава абвяргаюць. У сераду сепаратысты заявілі, што украінскія вайскоўцы нібыта рыхтуюць самавольны наступ у напрамку горада Горлаўка Данецкай вобласці. У Кіеве гэтую інфармацыю пакуль што не каментуюць. Парламент Грэцыі ухваліў законапраект, які дазваляе аднаполыя грамадзянскія саюзы. Закон рэгулюе маёмасныя правы такіх мужа і жонкі, іх права атрымання ў спадчыну, аднак у ім нічога не сказана аб праве на ўсынаўленне. Міжнародная праабарончая арганізацыя Amnesty International назвала рашэнне грэцкага парламента гістарычным крокам, але адзначыла, што прадстаўнікі сексуальных меншасцяў тым не менш выклікаюць варожасць у грэцкім грамадстве. Прыняцце такога закона некалькі гадоў супраціўлялася грэцкая праваслаўная царква. На днях адзін з уплывовых біскупаў назваў гомасексуальнасць злачынствам. Аднаполыя шлюбы ўжо дазволены ў некалькіх краінах Еўразвязу, прыватнасцю Вялікабрытаніі, Францыі і Іспаніі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.